Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. 21-апрель ишемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүн угасыз. Анда Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектелип, мурдагы жогорку кызмат адамдарынын камакка алынуусу тууралуу сөз болот.
Энди карасам, мисалы үчүн азыр Узак Кытырбаев отурат, ал келип эле төртүндө келип алтысын да колго алатпайбы? Эгер даталарын алып келсеңиз, мисалы үчүн ага чейин Толубаев буйрук да жоопкерчилигичи, кайсы маалда кайсы жерге кол койгон?
Азыркы кыргызстандык берүүсүндө жаш балдарды укалоочу адис 31 жаштагы Чыңгыз Тукоев, Чыңгыз экинчи топтогу майып, анын көрүүсү начар, күнүмдү кыйынчылыктарды тоготпогон жигит тууралуу да угасыз.
Турганда токтоп, эме чөйрөм, билем да марскан номерлеринчи. А мындай келатканда мындай кармаш кыйыныраак да. Өзүмдү эме сезбейм деле да, мындай кыйынчылык деле угубайт ал. Биз адамдар азыр мындай жакшы эле, сурасаң жардам берет.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Канат Кармышаков төлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевте.
Саламатсызбы. Чүйдөгү аларча капчык айында аскадан учуп кеткен Альпини сооруп алды, ооруканага жеткирилди. Учурда Бишкектеги жеке бейтапканалардын биринде. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Кырсык тууралуу куткаруу кызматына кечээ кечинде кабар түшкөн. Кырсыктагы альпинист Швециянын жараны 32 жашта экени кабарланды. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини муну Пхеньяндын көңүл көтөргөн, көптөн бери күтүлгөн кадамы катары сыпаттады. Түндүк Корея өзөктүк ракеталык сыноолорду токтотоорун атайын полигонун да жабарын өлкө лидери Ким Чен Ын 20 апрелде билдирген. Расмий маалымат каражаттары муну экономикалык өнүгүү аракети жана Корея жарым аралында тынчтыкты камсыздоо деп түшүндүрүшкөн. АКШ президенти Дональд Трамп да Пхеньяндын бул чечимин колдогон. Армениянын баш калаасы Ереванда жана башка шаарлардагы шаарларда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы акциялар бүгүн да уланды. Демонстраттарга оппозициячыл депутат Никол Пашинян лидерлик кылууда. Каршылык акциясына чыккандар Еревандын борборундагы жолдорду бууп, автоунаа каттамын токтотуп коюшту. Маалымат булактары буга чейин 200 адамды полиция кармаганын кабарлаган. Сарксяндан баш тарт деген уран менен башталган акцияга миңдеген кишилер катышууда. Өлкөнүн мурдагыдай жалпы эл эмес парламент шайлаган президенти Армен Сарксян 9 апрелде кызматка киришкен. Андан соң депутаттардын көпчүлүк добушу менен мурдагы президент Серж Сарксян өкмөт башчы болуп келген. 2015 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилген, президенттики азайган. Сапар Исаковдун премьер-министрликтен кетишине каршы петицияга 5000 адам кол койду. Кол чогултуу Чанг.орг платформасында жүрүүдө. Жария Сапар Исаков кызматтан алынган күнү эле жайгаштырылып, аны колдогондор президенттен бул отставканы кабыл албоону суранышкан болчу. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп, 19 апрелде кызматтан кеткен. Тийиштүү жарлыкка президент ошол күнү кол койгон. 20 апрелде өкмөт башчылык кызматка Мухаммедкалы Абылгазиев дайындалды. Орусияда Telegram мессенджерине бөгөт коюу аракети уланууда. 20 апрелде түйүндү пайдаланууга көмөкчү болгон дагы 18 серверге тосму коюлганы маалым болду. Бирок Telegram заманбап механизмдердин жардамы менен чектөөлөрдү буйта өтүп ишин улантууда. Тоскоолдуктарга карабай, Орусияда Telegram колдонгондордун саны өскөнүн SimilarWeb аналитикалык компаниясынын маалыматына таянып РБК агенттиги жазды. ФСБ террористтер да сүйлөшүү үчүн колдонот деген негизде Telegram компаниясынан кат алышуу ачкычтарын берүүнү талап кылган, бирок компания аны аткаруудан баш тарткан. Ошондон соң Москванын Таганск райондук соту 13 апрелде Telegram түйүнүн Орусия аймагында жабууну чечкен. Буга байланыштуу Роскомнадзор 16 миллиондон ашуун IP даректерди блоктоду. Мындан өлкөдөгү банктар, интернет дүкөндөр жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттар жабыркады. Бишкекте бүгүн медиа топтоо өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр аттуу форум башталды. Жыйын адистик байланыштарды түзүү жана тажрыйба алмашуу үчүн аянтча максатында уюштурулду. Андан тышкары атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү күчөтүү жаатында талкуулар болууда. Ага өлкөнүн түрдүү аймактарынан журналисттер чакырылды. Интерньюс эл аралык уюмдардын көмөгүндө уюштурган жыйынга чет элдик жана жергиликтүү эксперттер, адистер чакырылды. Азыркы медиа жана Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын өнүгүү багыттарына арналган талкуу эртең да болмокчу. Соңунда Интерньюстун умтулуу деп аталган сыйлыгынын жеңүүчүлөрү аныкталат.
Рахмат. Жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит азаттык чекит орг. Эгер сиз интернетке уюлдук телефондон кирсеңиз, азаттык чекит моби тиркемесине кошулсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук берүү борборунун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектелип, мурдагы жогорку кызмат адамдары камакка алына баштады. Ошол эле кезде жылуулук берүү борборундагы авариянын себептерин жана жаңылоого кеткен каражаттын дайынын иликтөө боюнча депутаттык комиссия корутундунун долбоорун даярдап бүттү. Бирок анда жабдуулардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөн фактылар берилип, бирок тиешелүү кызмат адамдарынын жекече жоопкерчилиги так аныктала элек. Долбоордо аталган келишимдин шарттары жана аны аткаруудагы кетирилген кемчиликтер көрсөтүлүп, бирок ага жооптуу тиешелүү кызмат адамдарынын ар биринин аракеттери чагылдырылган эмес. Мына ошондуктан комиссия мүчөлөрү ага бир катар толуктоолорду сунушташкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып берет.
Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын 2012 жылдан 2014 жылга чейинки жетекчиси Салайдин Авазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров кылмышка шектелип кармалды. Аларга удаа эле улуттук энергия холдинг компаниясынын жакында кызматтан алынган жетекчиси Айбек Калиев 18 апрель күнү камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзгөн соңку камакка алуулар туурасында мына буларды билдирди.
Электр станциялар ачык акционердик коомунун мурунку башкы директору, азыркы убакта Жалал Абад шаарынын мэри болгон Авазов жана башкы директордун мурдагы орун басары Назаров жана ошондой эле улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурунку төрагасы Айбек Калиевдер шектүү катары кармалышты. Азыркы убакта кармалган жарандар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу камак жайына киргизилди.
Буга чейин электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаев жана Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкуловго кылмыш иши козголуп камакка алынган болчу. Андан мурунураак электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев менен техникалык директору Алмазбек Жусупбеков кармалган эле. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул арада Жогорку Кеңештин Бишкек жылуулук электр берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиясы өзүнүн иликтөө корутундусунун долбоорун даярдады. Анда кредиттик келишим шарттарынын кемчилиги, андан кийин сатылып алынган жабдуулардын, курулуш материалдарынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөн фактылар аныкталган. Бирок айрым комиссия мүчөлөрүнүн айтымында корутундунун долбоорунда ишке катышы бар кызмат адамдарынын ар биринин аракеттерине толук баа берилген эмес. Мисалы, курулуш иштери дээрлик аяктап калганда 2017 жылдын 3 июлунда электр станцияларын жетектөөгө келген Узак Кыдырбаев мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгону көрсөтүлсө, ага чейинки жетекчилер Салайдин Авазов менен Талайбек Толубаевдин аракеттерине баа берилген эмес. Айрыкча Толубаев аталган курулуш долбоору аяктап калганда кызматтан чукулунан кетишинин себептери белгисиз бойдон калган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева, бирок ушул күнгө чейин анын кезинде жооптуу жетекчилик кызматты ээлеп турганына карабастан, ушул күнгө чейин аталган адамдын ысымы эч жерде аталбаганын ырастады.
Мен да карасам, мисалы үчүн азыр Узак Кыдырбаев отурат, ал келип эле төртүндө келип алтысында кол коюп атпайбы? Эгер даталарын алып келсеңиз, мисалы үчүн ага чейин Толубаев көбүрөөк да жоопкерчилигичи, кайсы маалда кайсы жерге кол койгон, кайсы чечимдерди кабыл алган деген жерде мисалы үчүн ошол фамилия жок болуп атат Толубаевдыкы. Комиссиянын корутундунун мааниси абдан чоң да. Кийин ошого карата укук коргоо органдары иш жүргүзүшөт да, мына Турбаева комиссиянын чечиминде депчи. Ошондуктан менин дагы сунушум болуп атат, бүгүн даярдап атам. Эгер биз фамилияларды койсок, анда баарын коюшубуз керек дагы, аябай анык таап чыгышыбыз керек. Бул фамилиянын жоопкерчилиги моундай, бул адамдыкы мындай деп ар бир фамилияны биз кылдаттык менен карашыбыз керек. Себеби дегенде ар бир фамилиянын артында бир кандайдыр бир кызыкчылыктар болот экен, күчтөр болот экен.
Депутаттык комиссиянын корутундуу долбоорунда контракттык макулдашуу боюнча Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион доллар насиянын эсебинен 115 миллион 800 миң доллар өлчөмүндөгү авансты 2014 жылы 29 майда которгон. Бул электр станциялар ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Салайдин Авазовдун учуруна туура келет. Андан көп өтпөй эле ал башка кызматка которулуп кеткен. Корутундуу долбоорунда эмнегедир аталган 115 миллион 800 миң доллар авансалык каражаттын каякка сарпталганы так көрсөтүлгөн эмес. Анда болгону аталган төлөм кийинки 2015 жылдан тарта төлөнө баштаган сметалык чыгымдарга кошулуп кеткени көрсөтүлгөн. Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Жыргалбек Турускулов өкмөттүн отчетун кароо учурунда премьер-министрге аталган каражаттын чыгымдалышы эмнеге көзөмөлгө алынган эмес деп сурады.
ТЭЦ боюнча айтайын. Ушул жерде келип палатага кышка даярдык боюнча өзүңүз келип бизге даярдык бардыгы жакшы, кышка даярбыз дедиңиз. Бирок баарыбыз көрдүк, шаардыктар, шаарга келген конокторубузду 4-5 күндөп тоңдурду. Мынакей 386 миллион доллар ТЭЦ-ке модернизация боюнча келген. Бирок муну сиз максаттуу пайдаланышында көзөмөлгө алган жоксуз. Андан тышкары билесиздер бизге деген канча деген кредиттер, гранттар келет. Өкмөт муну дыкат иликтеп өзүңүз көзөмөлгө алышыңыз керек болчу. Анткени эртең сиздин балаңыз, менин балам ушул кредитти төлөгөнгө муктаж болот. Коррупция менен күрөшүү аракетиңизде дагы мактанарлык иш көрүнгөн жок.
Анткени менен кызматтан кетип жаткан премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук берүү борборундагы авариянын кесепеттери үчүн бир эле ал жалгыз өзү жооптуу эмес экенин кыйтты. Аны менен Сапар Исаков жылуулук берүү борборун жаңылоо жана аны кышка даярдоо иши үчүн ага чейинки өкмөт башчылары дагы жооптуу экенин белгилеген болчу. Сапар Исаков бул маселени улам эле парламентте айтып чыгып талкууга чыгара берүү Кытай тарапты капа кылып жатканын белгилеп, тергөө аягына чыкканга чейин бул темага кайрылууну туура эмес көрдү.
ТЭЦ боюнча 386 миллион да айтып атасыз. 386 миллион под ключ бул жазылган долбоор мен келгенге чейин жазылып бүткөн билесиздер. Бирок мен ойлойм, бүт териштирүү иштери жүргөнчө азыр мындай бир катуу сөздөрдү айтпай турсак, себеби Кытай мамлекети бизге карап атат. Мына министр иностранных дел отурат ушул жерде. Мен ачык айтып коеюн. Кытайдын элчиси бул кишиге келип абдан катуу айтыптыр. Биздин мына Пекинде абдан түшүнбөй жатат бул нерселерди. Эмне үчүн сиздер момундай сөздөрдү айтып парламентте эмелер болуп атат, талкуулар болуп атат? Биз түшүнбөйтөбүз, бизди аябай капа кылып атасыңар деп булар ушундай заявленияны айтып атат. Мына Эрлан Бекеш подтверждение кылып берет.
Аткарылуучу иштердин ырастамасына ылайык, кийинки төлөмдөр 2015 жылы 11 декабрдан тартат жүргүзүлө баштаган. 2015 жылы кеңеш берүүгө, окутууларга, изилдеп долбоорлоого, башкарууга жана курулуш монтаждоо иштери үчүн төлөмдөр 169 миллион 919 миң доллардан ашуун жумшалган. 2016 жылы 28 июнда 49 миллион 895 миң доллар өлчөмдө экинчи транш которулуп, жогорудагыдай чыгымдарга төлөнгөн. Ошол эле жылы 10 ноябрда 60 миллион 564 миң доллар которулуп, жабдууларды даярдоо жана алып келүү, курулуш монтаждоо чыгымдарына жумшалган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов чыгымдар аш келе жогору көрсөтүлгөн ОДНО фактылардын бет ачылып жатканына токтолду.
Акчалардын которулушу боюнча, актылары жок кол коюлгандары боюнча көп адамдар жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле ушул жеке компаниялар, субподрядный, подрядный организациялардын баары тең жоопкерчиликке тартылышат. Эмне дегенде, эми бааны бийиктетип салган өтө көп көрүнүштөр бар. Бир эле көрүнүш менен айтып кетейин. Кондиционердин баасы 54 миң доллардан оформлет этишкен да. Бир кондиционер 54 миң доллар деген киши эмес. Кафелерде мал 1000 доллар турган нерсе да. Арматура боюнча, бетондор боюнча, темир тезек боюнча, оборудованиялар боюнча өтө көп кымбаттатылган нерселер.
2014 жылдан 2017 жылга чейин Бишкек жылуулук электр берүү борбору Кытайдан, Швейцариядан, Италиядан, Улуу Британиядан, Гонконгтон, Сингапурдан жана АКШдан жалпы наркы 170 миллион 737 миң долларга барабар жабдуулар жана материалдар сатылып алынган. Андагы аткарылган иштер, жабдуулар жана курулуш материалдары эң көп кабыл алынган учур электр станциялар ишканасынын кийинки жетекчиси Талайбек Толубаев башкарып турган мезгилге туура келет. Ал мекемени 2014 жылдан тарта башкарып, 2017 жылы 3 июлда чукулунан кызматын тапшырып берген. Бирок буга чейин Талайбек Толубаевдин Бишкек жылуулук берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйындарына чакырылып, өзүнүн тиешелүү көрсөтмөлөрүн бергени эч кимдин эсинде жок. Депутаттык комиссиянын корутундусунда дагы анын мекемени 3 жылга чукул жетектегени гана көрсөтүлүп, эмнегедир анын аракеттерине баа берилген эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов бул жагдай жыйынтыктоочу корутундуга кошулат деп ишендирди.
Бизге бажы тармагы список берди. Ал жерде чындыгында бир топ алынган нерселер базар баасынан бир топ жогорку баада келгендер аныкталган да. Мен ойлоп турам, ал Толубаев боюнча дагы маселе сөзсүз түрдө көтөрүлүп, ал кишинин дагы жоопкерчилиги каралса керек. Себеби деген ал дагы ошол убагында ушул ТЭЦ пакт бирөмкө болуп атканда ал киши ал жерде жетекчи болгон. Мен ойлойм, ал кишинин жоопкерчилигин дагы карашса керек. Ошол Хоф, Злака, Шлак ушул эки килтегин цех курулган эмес, бирок акт приемко болгон. Андан кийин азыркы экс жетекчиси Узак Кыдырбаев, ал киши ошол келгенден кийин бул маселени олуттуу коюп, ошонун аркасынан бүгүнкү күнү ошол Хоф курула баштады деп маалымат беришти.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу үчүн 2018 жылдын 1 февралына карата аткарылган иштердин жалпы көлөмү 360 миллион 445 миң долларды түзүп, 25 миллион 554 миң доллар калдык калган. Анын 19 миллион 300 миң доллары макулдашууга ылайык кетирилген кемчиликтерди кийин оңдоо үчүн кепилдик төлөмү катары көрсөтүлсө, 6 миллион доллар жаңы химиялык блокту курууга калтырылган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов мына ошол кортундуда иликтөөдө табылган фактылар боюнча тиешелүү жетекчилердин баарынын атын атап, алардын ар биринин жекече жоопкерчилигин кароо маселесине каршы экенин айтты.
Негизи эми биз фамилияга өтпөй койсок деле болмок да, баягы өкмөт органдар карасын депчи. Анан анча кээ бирлери уже түрмөгө отурду, уже камалып турат, ошондойлорду кайра жазган кереги барбы жокпу, ошол бул ошол эле жери да. Анан биз эми тергөө органы эмеспиз да, бунун күнөөсү точно бар же жок деп. Эгерде биз баарын органга өткөрүп берсек, көзлөрү териштирип анан тактаса фамилия так болот эле. Бирок коомчулук талап кылган үчүн баягы башында кол койгон эргулдарды сөзсүз кошушубуз керек деген ой болуп атат да.
Депутаттык комиссиянын кортунду долбоорунда учурда камакта отурган электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кыдырбаев сууну химиялык тазалоо цехи курулбаган шартта жаңы объектини мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгон деп көрсөтүлгөн. Узак Кыдырбаев 2017 жылы 3 июлда кызматка киришип, 6 июлда кытайлык ТВМ компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушуп, техникалык тапшырмада көрсөтүлүп, бирок кийин долбоорлоо документтерине киргизилбей калган химиялык блокту куруу маселесин көтөргөн. Анда тараптар цехтеги эски жабдууларды чыгарып, жаңы химиялык блокту курууга макулдашкан. Узак Кыдырбаев 2017 жылы 7 июль күнү мына ошол жагдайды жана жумушчу комиссиянын актысын эске алуу менен объектинин мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгон. Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун 2017 жылы 5 июнда 45 адамдан турган жумушчу комиссия текшерип чыгып, каралган көлөмдөгү иштер аткарылган жана жабдуулар ишке берүүгө даяр деген чечим чыгарып берген. Алардын арасында Бишкек жылуулук берүү борборунун азыркы жетекчиси Варапбаев да бар. Парламенттин отун энергетика комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев мына ошол курулуш бүткөрүлүп, борбордун ачылышынан кийинки отчет алар үчүн абдан таң калыштуу болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
45 кишиден түшкөн комиссия кол коюп өткөзүп берген экен. Анан Толубаевдин учурунда көптөгөн транштар болгон. Биз бүткөндөн кийин барып отчетун сураганда Чалкабыздан кетип отпой эле окуп алыпчу. Жанакы кишилерди перевозка кылган 12 миллион, жанакы пласковца 600 доллар, үйдө наблюдение 14 миң доллар деп жазып койгон. Мунун баары кайдан чыкты десек эч ким жооп бере албайт. Ошол жерден бизде кыйыр, шектенүү пайда болот. Себеби дегенде муну мындай эле бөлүп алгандай сезилет. Эмне себептен булар ким блокту курдурбай туруп ТЭЦти бүттү деп шашылыш түрдө ачкат? Буга кимдер жооп берет? Эсептөө палатасыныкы мен окудум, анан отрицательный положительный жок эле, мындай сведение катары эле баягы момундай текшерилди, момундай расходтор болуптур деп тигилердин отчетун көчүрүп жазып алгандай көрүнөт да.
Бирок ошол эле кезде TBA компаниясы 2017 жылы 12 июнда электр станциялар ишканасынын Узак Кыдырбаевка чейинки жетекчиси Талайбек Толубаевке жылуулук берүү борборунун ичиндеги сууну химиялык жактан тазалаган эски цехтин жарамдуулугун айтып, жаңы хим блокту куруунун зарылчылыгы жок деп кат жөнөткөн. Бул кат алышуулардын түпкү максаты депутаттык комиссияга азыр белгисиз. Ал эми убактылуу депутаттык комиссиянын башка бир мүчөсү Исхак Масалиев маселенин негизги өзөгүн Кытай тарап менен башында кол коюлган келишимдин шарттарынан көрөт.
Мен ал жерде жоопкерчилик башкача деп эсептеп атам. Премьер министр, президент бар эле жоопкерчилик да. Саясий жоопкерчилик бар да, өкмөт башчысы, мамлекет башчысы жооп бериш керек да. Алар сүйлөшкөндө негизи. А техникалык ал Осман Артыкбаевге оформление кылган да. Толубаев мен билем кимде. Алар жөнөкөй кызматы бар. Алар мурдунда киргизе албайт ал проектке. Ак үйдөн указание берилген бул. Мында куйругу ошоктон чыгат. Жөнөкөй эмес болду. 15 депутат Кытайга барып, Макаого казиного ойноп келген фирманын эсебинен. Анан 2 айдан кийин ошол келишимди бекитип атат. Бул кылмышпы? Кылмыш болуш керек да. Аны кандай баа берет мен билбейм. Ошол барып келген депутат үчөө бул жерде отурат. Осман Артыкбаев, Азамат Арыпбаев жана Турсунбеков Чыныбай. Алар депутаттар барган жерде ушул фирманын акчасынын эсебинен барып, анан ушул фирманын договорун бекиткени бул өзүнүн чөлү, бул кылмыштын белгиси бар да.
Кытайдын Эксим банкынан 386 миллион доллар насия алууну караган макулдашуу парламенттин тиешелүү комитеттеринин айрым эскертүүлөрү менен 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген. Ошол кездеги өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев ал макулдашууну колдоп буйрук чыгарып, каржы министри Ольга Лаврованы кыргыз тараптан аталган макулдашууга кол коюу үчүн ыйгарым укук берген. Кытайдын Эксим банкы 386 миллион доллар насияны 2% жеңилдетилген шартта 20 жылга Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо үчүн берген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Арменияда мурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министр болушуна каршы массалык көчөгө чыгуулар каршылыктар уланууда. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Чүйдөгү ал арча капчыгайында аскадан учуп кеткен альпинист оор акыбалда ооруканага жеткирилди. Жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. 31 жаштагы Чыңгыз Тукоев жаш балдарды укалоочу адис. Анын бейтаптары 1 жашка чейинки мыркайлар. Чыңгыз 2-нчи топтогу майып анын көрүүсүн ачар. Күнүмдүк кыйынчылыктарды тоготпогон жигит жашоосун наристелерсиз такыр элестете албайт. Чыңгыздын жашоосу тууралуу кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берет.
Тонус бар экен. Аз канча ай болдуңар?
3 ай.
күлүктөр бүттүбү? Пока чечинпей турайын, а то иши калбасына.
Бойтойгон бөбөктөрдүн баардыгын Чыңгыз адатта ушундай суроолор менен мээримтөгө эркелетип тосуп алат. Жаш адис ар бир мыркайдын тулку боюнун өзгөчөлүгүнө маани берип, өз ишин так аткарганга тырышат. Алгач баланы чочутуп албаш үчүн укалуу процесси бутунун учунан, манжалардан башталат экен.
Бир жашка чейин 2-3 жыл алып койгон жакшы да, алгач. 2-3 айында, 6 айында, 9 айларында алып койуш керек да. Если мындай проблемный болсо, анда уже почаще алыш керек. Ар бир баланын мышцалары, түзүлүштөрү кең, слабый, көрүнүп, в тонусе. Ар биринин өзүнчө подход керек да. Алгач. Чоң киши менен кичинекиланын айырмасы эмне? Просто булар айта албайт да, кайга ооруп атат, эмне болушун өзүң чувствовать этиш керек да, кол менен. Массаждан кийин жакшы уктап, бою өсүп, активный болуп калат да. Склонностьтер снимать этесиң да. Жаткан бала уже переворачивать баштайт оңго солго.
Ар бир наистеге Чыңгыз жарым сааттан убакыт бөлөт. Бирок айрым учурда алкалуу убактысы ымыркайдын маанайынан да көз каранды болуп калат, дейт ал.
5-6 айдан кийин уже чочуу капасет да. Анан алдап, биянан чыгып, тиянан чыгып, ойноп анан кийин жаза баштайсыз да. Анан такыр эле болбой калса, анан кийин ортодон операция пеленка деген бар, жаап коюп анан массаж кылабыз да. Такыр болбосочу.
Өзүңүздү жүзүңүздү
көрсөк да. И булар мындай көрбөсө ыйлабайт, жата берет да. Ата энеси жанында болсо кармап турат пеленкасын, массаж кыла бересиң.
Мүчөлүк Жанелди ата энеси укалоочуга бүгүн биринчи жолу алып келишти. Атасы Таганбектин айтымында ал Жанелден улуу кызы Арукени да массажга ташып жүрүп, анын пайдасын байкаган.
Ушу Чыңгыздын массажылатканын көрүп, мага массажылаткандай сезет да. Мен өзүм эс алам аябай. Кызым аябай эле үйгө барганда магдырап уктайт, 2 саат кыймылдабай уктайт. Улуу кызым дагы ошондой кадимкидей берет өзүнүн билдирүүсүн берет да, өзүнүн күлкүсү менен сүйлөгөнү менен аябай. Уже бир 5-6 жолу келгенден кийин кыймылдары өзгөрөт. Кыймылдары тез болуп калат, бат болуп калат. Азыр мына улуу кызым деле ошо алып келген, мисалы чуркаганда менден ашып кетет экен.
Эки кызын атасы Талантбек бул жерге баласын укалууга алып келген аз сандаган аталардын бири. Адатта бейтапканада бала көтөрүп кезекке тургандардын дээрлик көпчүлүгү энелер боло турган.
Эми бул менин оюм мурунку баягы союз убагындагы же ага чейинкиби тенденция уже бүткөн да, бүттү мисалы. Анткени деген мурда баланы садикке эне алып барыш керек, больницага эне алып барыш керек, анан кийиндириш керек, ичиндириш керек. Бул бүт эненин моюнунда болчу. А азыр өзүнчө агым пайда болду, байкасаңар. Больницага барсаңар, школго барсаңар, очередьте ким турат, мисалы балдар менен аталар турат. Паркка барсаңар, карусельдерде ким турат, аталар мисалы көбүнчө. Мен көбүнчө деп айтпайм, бирок көп да бар да, эне башта энелер менен тең эле. Анан бул туура эле агым деп ойлойм да мен. И бул мага жагымдуу, анткени балаң менен убакыт бөлө атасың мисалы. Анан кийин деле ошонун акыбети болот деп ойлойм да, баладанчы ошого байланыштуу болуш керек да.
Ошентип Чыңгыз күнүнө Жанелөңдү 10 чакты мыркайды кабыл алат. Айтмакчы, укалуу процессинен бир күнү 300 сом турат. Бишкектеги 18-чи бейтапканада 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан жигит соңку убактарда кардарлары көбөйө баштаганын жана анын себептерин айтып отурду.
Боюнда бар аялдар просто туура эмес тамактангандандыбы, могу экология биздин ошолорун баары влиять этип коет дейм да азыркычы. Анткени көп эле отурушат, компьютерде отурушат, көп кыймылдашпайт, көп баспайт, прогулкага көп чыкпайт. Ошонун баары эле влиять этип эле, анан кийин почти каждый второй эле ушу то дисплазия болуп, то гипертонус болуп эле көп келип атат да балдарчы азыр.
Саат 16:00 бейтапканада кишинин саны азайып, 3 күн аяктай баштады деген менен Чыңгыздын иши андан ары бейтаптардын үйүндө улунат.
Жакын арада эле Акынбаева тыныстанып деле кичинекей балага массаж бар, надому. Ошолорго азыр массаж кылабыз. Алар келгенге мүмкүнчүлүгү жок, балдар кичинекей. Анын үйүнө чакырышкан, ошол үйүнө барып массаж кылам буюрса.
Демек жумуштан кийин дагы жумушка бара турбайсыңбы?
Жумуштан кийин жумушка, жумуштан кийин жумуш, жумуш болуп турат да кечке чейин. Чынтип эле иштемей кечке чейин ошо надаму.
31 жаштагы азиз жигит өзү экинчи топтогу майып, көзү 10% гана көрөт. Жарыкта киши же буюмдун сөлөкөтүн гана айырып көргөн жигит бейтаптарды кабыл алып жатканда аларга сыр бербей, өз ишин так аткарат. Келелди күнү кечке элге балдарга жардам берген азиз сыртка чыкканда кайра өзү бир аз жардамга муктаж болуп каларын жашырбайт.
Извините, какую маршрутку ждете?
Если 147 уйдет, скажете, да? Пожалуйста, это не ешь. Махане? 147, да?
Хорошо.
Махан.
Турганда тухтоп. Немед чёрым, лем де маршка номер лернич. Амда гиратканда, амда кармаш кейнрах, да? Өзім де МСС бейіндерей, да? Да. Кейіншілікті ле, ғойтал. Біз адамдар азыр, да, жақшы ле? Сұрасан, жардам берет. Күшіндіріп, да, қайырды кері мобиля ғойтал, да, адамдар чы. Бір қызға оқия олған, маршкадан отырсам, пустоле олчы, да? Ан арқасына отыр олайын деп деген жаста дейм, асына кесті, төңгішілі кереді, тұрш кекті. Арқасына бар отырай десем, балдар отыр тұр, да? Бүрін үстіне отыр отпайбы. Аларға қандай, бір-екі сатқа айбай, жағымды манай қалтырдым ғой деп, кешке гүл пашты, да? Жоқ, байке отырмыз деді, мен жоқ, тұрыле тұрам деп, өзім жаман сес көттіне осында, че?
Так, 32-чи.
Ой.
Ой. Кетчересіңер. Так, іштебейт оқшайды домофон үші. Дәлі кірер өлші, басқанда іштебейт ат. Фонаректі күйсу алып бағамын деп кірем де, бірінші кіргенде, көсті көндіріп бағанан кейін. Так, бір. Не, бүгін бірінші ол келді тамашон үшін. Екі. Яқта бір жерде лифт бош керек, да? Негізі үші?
А, ол жақ екен.
Так. Стафалах. Чего там не открывает? Салмат спой, салмат. Гриди. Кандай, сэр.
Зашин Кернс.
Григен Ненгин. Все сюда колу джушкек. Так, как то жидкие волосы. Наки. Кенгишники была дезаванна. Кол таза очкек-то. Машина. Колу джушкек. Қолға сөз түрді көңіз бүркекті. Әнтені бұл бізден басталмай емеді. Намта бжетші органы ұсық қолды. Қолға бжетін сөз түрді қолды жақшы қарап жүркекті.
Шыңғыз медициналық академияның 2 жылдық оқалу үші оқысын аяқтаған. Аналанда Гөз Азиз жена Гүрісін ашар башқа қордаштарыменен берге оқыған. Айтмақшы, аның бір туған қарындашы да оқалу үшілқа оқып, ұшы тапта тоқмұқтығы бейтапқана да іштейді.
Емен гитеп оқы албай алғандықтан біз диктофонмен оқыдық та. Диктофонмен оқып 2 жыл. Қадим келі анатомия, физиологияны оқытту, морфокорпустан, медакадемиядан. Бірінші ошы основасын біліп тұрып, анан кейін массаж қылыш керек та. Негізі адам зрениесі сабы болғаннан кейін қолы сезімтал болып қалды. Сезім күшті болып қалды, сезімтал болыпшы. А менде де басында болғанда мен қантып оқымақ елем, уже оқи алмай қалдым деп, анан кейін көзі көрмеген кісілер көргенде өзім ұялдым да, шын айтқандачы. Анда көзі көрмеген кісілер де мен жүрет, қолы жоқ, бұты жоқтарды лестеп жүрбей, анан кейін өзімде де ошоларды көріп стимул болды да, мачай айбайчы.
Шыңғыздың ата-енесі үй бүлесі тоқмұқты жашайды. Ал былтыр тапқан ақшасын топтоп, ішіне жанынан бір бөлме үй сатып алған.
Бұл мен кішінекей кухням, ештікеділе дәрді ойыз, даярлы оқат алып келіп тұрлы тамағасты алып келіп салып, жылы төлі жеу алмай, ешкісін, ертеменіңсін. Кечінде келділе жатмайды, ал дәлі кеш келеді, мен де кеш келемін, тамақты салмақ жазаңға уақыттары жоқ. Уақыт тапсаң кухня жоқ деген.
Мұнда Шыңғыз кичүү қарындашымен жашайды. Эртеден кечке элдин дене бойун калыбына келтирген укалоочу жигит үйдө өзүнө көңүл буруп күнүгө жасап турат.
Ишимден башка эрте келип калсам, чарчабай калсам, мыякта музыка коюп, кичине бийлеп тердеп анан йога кылып коем. Бир саат, бир сааттай. Өзүмдү жакшы сезип калам, анткени өзүңдү карап турбасаң, жумуштан кечке иштейсиң да, отуруп иштейсиң, туруп иштейсиң. Өзүң сезесиң да, асанкаң кышайып баратат, ошолорду жасап. Башқа дайлық жоқ, ұшы өзім мен өзім.
Урматтуу агарман, азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн 31 жаштагы 2-чи топтогу майып Чыңгыз Тукоев тууралуу уктуңуз. Аны Айгерим Акылбекова кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Биздин эфирден жаңырган бардык макала, баяндарды, кызыктуу видеолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы ишемби 21 апрель күнкү кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Саламатсызбы, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Бишкек шаарынын аймагынын 80 гектардан ашуун жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул 1 сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок.
Президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов мурдагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик укугун азайтуу сунушу менен чыкты.
Президент жумуштан кеткенден кийин кандайдыр бир гарантиялар болуш керек. Кийин мени камап таштайт деп корккойт. Аны алса ошондой эле, эгер азыркы президент колдосо, бирок албай эле болбосо жакшы.
Толкунду которбой туруңуз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн дагасыз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Чүйдөгү ал арча капчык айында аскадан учуп кеткен альпинист ооруп алды, ооруканага жеткирилди. Учурда Бишкектеги жеке бейтапканалардын биринде экенин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Кырсык тууралуу куткаруу кызматына 20 апрелде түнкү саат 11:00 кабар түшкөн. Тоодон кулаган альпинист Швециянын жараны 32 жашта экени кабарланды. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Еврошаркеттин тышкы саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини муну Пхеньяндын көңүл көтөргөн, көптөн бери күтүлгөн кадамы катары сыпаттады. Түндүк Корея өзөктүк ракеталык сыноолорду токтотоорун атайын полигонун да жабаарын өлкө лидери Ким Чен Ын 20 апрелде билдирген. Расмий маалымат каражаттары муну экономикалык өнүгүү аракети жана Корея жарым аралында тынчтыкты камсыздоо деп түшүндүрүшкөн. АКШ президенти Дональд Трамп да Пхеньяндын бул чечимин колдогон. 27 апрелде Түндүк Корея менен Түштүк Корея бийликтери чек ара аймагында биргелешип саммит өткөргөнү турат. Тынчтык келишимине жол ачат деп күтүлүп жаткан бул саммиттен соң АКШ жана Түндүк Корея лидерлери жолугат деп кабарланган. Анын убактысы жана кайсы жерде өтөөрү азырынча белгисиз. Сапар Исаковдун премьер-министрликтен кетишине каршы петицияга 44830 адам кол койду. Кол чогултуу Change.org платформасында жүрүүдө. Жария Сапар Исаков кызматтан алынган күнү эле жайгаштырылып, аны колдогондор президенттен бул отставканы кабыл албоону суранышкан болчу. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп 19 апрелде кызматтан кеткен. Тийиштүү жарлыкка президент ошол күнү кол койгон. 20 апрелде өкмөт башчылык кызматка Мухаммедкалы Абылгазиев дайындалды. Анын талапкерлигин жогорку кеңеш чакырып, мамлекет башчы жарлык чыгарды. Абылгазиев бүгүн кызматка киришти. Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы чыккан жарандардын арасынан 200 киши кармалды. Полиция аларды алып кеткенин, ага карабай демонстранттардын саны улам өсүп жатканын жергиликтүү булактар жана немис толкуну радиосу кабарлады. Сарксяндан баш тарт деген уран менен 9 күн мурда башталган акцияга миңдеген кишилер катышууда. Алардын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян. Өлкөнүн мурдагыдай жалпы эл эмес, парламент шайлаган президент Армен Саркисян 9 апрелде кызматка киришкен. Бир аптадан соң депутаттардын көпчүлүк добушу менен мурдагы президент Серж Сарксян өкмөт башчы болуп келген. 2015-жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттики азайган болчу. Кыргызстандын армиясы дүйнөлүк рейтингде 17 сапка жогорулап, 136 өлкөнүн ичинде 91 орунду ээледи. Мындай маалыматты Global Firepower аскердик аналитикалык порталы 19 апрелде жарыялады. Былтыркы рейтингде кыргыз армиясы 108 сапта болчу. Рейтинг армиянын кудуреттүүлүгү боюнча чыгарылат. Аскерий жабдуулардын саны жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша орундар бөлүнөт. Уюмдун маалыматына караганда, өлкөдө аскер тармагында 13700 киши кызмат кылат. Мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн бюджети $240 млн деп эсептелген. Рейтингдин сап башында АКШ, Орусия жана Кытай турат. Ал эми Борбор Азия өлкөмүндөгү мамлекеттерден Өзбекстан 39 орунда, Казакстан 50, Түркмөнстан 80, Тажикстан 96 катарда. Белгилүү филантроп Жорж Сорос негиздеген ачык коом фонду Будапешттен азырынча кетпейт. Бирок уюмдун мындан аркы ишмердиги Венгрия бийлигинин маанайына жараша болот. Бир күн мурда Австриянын басылмалары жана башка маалымат булактары ачык коом фонду августта Берлинге көчөрүн кабарлаган болчу. Фонддун өкүлү Reuters агенттигине комментарий берип, азырынча Берлинге кетүү чечими кабыл алына электигин билдирди. Венгриянын 3-чү мөөнөткө кызматка киришкен премьер-министр Виктор Орбан Соростун ишмердигин көптөн бери сындап, саясатка аралашып, либералдуу оппозицияга жардам берет деп айыптап келүүдө. Бишкекте бүгүн түрдүү дин өкүлдөрү көрктөндүрүү акциясын өткөрүштү. Мусулмандар, православтар, католиктер жана башка диний жамааттардын мүчөлөрү жаштар сейил багына 100 дана көчөт тигишти. Самалыкты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун Бишкектеги кеңсеси менен биргелешип уюштурду. Дин комиссиясынан билдиришкендей, иш-чара диний жамааттардын ынтымагын чыңдоо жана шаарды көрктөндүрүү максатын көздөйт. Ал өкмөттүн таза жашоо өнөктүгүнүн алкагында өттү. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан аттуу жумалык башталды. Самалыктын салтанаттуу ачылышы бүгүн Бишкектеги Курманжан датка нэселигинин жанында болду. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, жумалыктын алкагында балдарды китеп окууга кызыктырган түрдүү иш-чаралар, оюндар да өткөрүлмөкчү. Анан тышкары Кыргызстандын белгилүү жазуучуларынын китептери сатыкка коюлат. Анан маданият, маалымат жана туризм министрлиги, ЮНИСЕФ, USAID, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана Агахан фонду биргеликте уюштурду. 23 апрель дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Бул дата ЮНЕСКО тарабынан 1995 жылы бекитилген.
Рахмат Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 22 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -1--3, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Эртең баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 6-8, күндүз 26-28 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек шаарынын аймагынан 80 гектардан ашуун жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда. Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттар шаар бийлиги жер тилкелерин мыйзамсыз бөлдүү деп айтып чыгышты. Башка калаанын жетекчилиги болсо тилкелер мыйзамдын негизинде ижарага берилгенин айтышууда. Бакыт Асанов темага кенен кайрылат.
Бишкектеги гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын Жогорку Кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчётун кароо учурунда бир нече депутат айтып чыкты. Алар Борбор калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурду. Республика Атажурт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкуловдун эсебинде акыркы 2 жылда Борбор калаада 84 гектардан ашык жер тилкеси ижарага берилип кеткен.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болот атты.
Депутат кошумчалагандай, ижарага берилген жер тилкелери Бишкектин түштүк кыптасында орун алган. Бул бөлүк жашоого ыңгайлуу, абасы салыштырмалуу таза болгондуктан андагы үйлөрдүн баасы абдан кымбат саналат. Ошондуктан 5 жылдык мөөнөт менен тилкелерди ижарага алган ишкерлер дароо мыйзамды бузуу менен көп кабаттуу үйлөрдү салууда. Мындан соң батирлерди абдан кымбат баада сатып, пайдага туйтунуп жаткандыгын эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мындай аракеттер менен шаар бийлигинин өкүлдөрү да катышкан жер мафиясы туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алган.
Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер бийлистен жасалма документти алып келбедиңер беле? Ушул мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? 2,5 гектар, 3 гектар жер Бишкек кичинекей. Кара калач азыр 500 миң доллар, миллион долларда уже сатып куйруктарын түйүп атышат.
Депутаттар мэрия ижарага берген жер тилкелерин негизинен бийлик менен ымаласы бар курулуш компаниялары алгандыгын айтышууда. Ошондуктан бул ишти иликтесе мурдагы жана учурдагы бийликте жогорку кызматты ээлеген айрым адамдардын ысымы калкып чыгарын билдиришүүдө. Бирок шаар бийлиги депутаттардын шектенүүлөрүн четке кагып, мыйзамдуу негизде ижарага берилгендигин билдирет. Борбор калаанын мэри Албек Ибраимовдун айтымында бир топ жер тилкелер мурдагы шаар бийлиги учурунда таратылып кеткен.
Тройка жүргөн жерде быйылкы 2016 жылкы чечимдердин негизинде 6 гектар жер берилген. 18 жылдагы 6 гектар жер азыр каралып атат, ал деген комиссия менен чечиле турган жерлер. Закон негизинде кабыл алабыз, ал деген комиссияда каралат конкурстун основасында. Андан кийинки сатылып кеткендерин аны ошол баягы гражданско правовая сделка деп коет, ал кимдер бири бирине ошол өзүнүн арендасын сатканга да мүмкүнчүлүк бар экен.
Негизи Бишкектин жогорку жагындагы жер тилкелерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп жатканына акыркы учурда көңүл бурулуп жатат. Буга чейин Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын абройлуу болуп эсептелген аймакка курулуш баштоо аракети болуп жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн. Анда Ихлас деп аталган курулуш компания бул үйлөрдү курган жаткандыгы. Бул компанияны экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиановго тиешеси бар экендиги айтылган. Мындай дооматтарды Илмиянов да Ихластын өкүлдөрү да четке каккан. Бирок 2 гектардан ашык жер тилке мыйзамдын негизинде алынгандыгын курулуш компаниянын өкүлдөрү расташкан эле. Байкоочулар Бишкекте кыска мөөнөткө жер тилкелерин ижарага алып, анан көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жүйөрүү кеңири жайылгандыгын айтышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты курулушчу Ишенбай Кадырбековдун айтымында, мындай мыйзамсыз аракеттер акыркы жылдары бизнестин эң кирешелүү булагына айланды. Бишкекте жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүү жана сатууга байланышкан жаңжалдар баймабай чыгып турат. Активисттер болсо алардын айрымдарына кылмыш иштери козголуп, кээ бирлери соттолгону менен негизги коррупциялык схеманы ачуу аракеттери жок деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтоконов мурдагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик укугун азайтуу сунушу менен чыкты. Буга байланыштуу ал президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деген мыйзамдагы экс-президент мамлекетти жетектеп турган учурдагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, кармалып жана камакка алынышы мүмкүн эмес деген ченемдин баш мыйзамга туура келерин же келбесин териштирүү үчүн Конституциялык палатага кайрылуу жолдоду. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтоконов президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча Конституциялык палатага кайрылды. Ал бул мыйзамда экс-президент мамлекетти жетектеп турган кездеги жана андан кийинки жасаган жорук жоосундар үчүн жоопко тартылбай турганы көрсөтүлгөнүн белгилеп, экс-президенттин абсолюттук кол тийбестиги укугу баш мыйзамга каршы келерин билдирди.
Мыйзам боюнча экс-президенттин иммунитети бар. Бирок ал деген абсолюттуу болуш керек. Биздин экс-президент такыр эле жоопко тарта албайт экен эч ким. Кеткенден кийин деле суроого да алса болбойт экен. Түрмөгө камаган болбойт, задержание болбойт деп жабылып турат. Азыр бир кылмыштын бети ачылса, анда суроого алынбаса кантип жоопко тартат? Экс-президенттин иммунитети такыр эле абсолюттуу болуп калат экен. Ошо менен конституционный судко кайрылып атканбыз. Бул деген конституцияга жакпайт, конституцияга ылайыктуу эмес деп. Анткени конституция жазылып турат, бүт жарандардын баары мыйзамдын алдында тең. Абиякта болсо президент ишинде турат экен да.
Юрист Нурбек Токтоконов бул кепилдик экс-президентти кара өзгө куугунтуктан коргоо үчүн чыгарылганын айтып, бирок ал президент кезинде жана андан кийинки мезгилде жасаган кылмыштары же жорук жоосундар үчүн жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн амалы болбошу керектигин белгиледи. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президентти кылмыш жообуна тартууга, кармоого, камакка алууга жана суракка алууга болбой турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын турак жайын тинтүүгө, кат алышууларын же сүйлөшүүлөрүн тыңшоого тыюу салынган. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова мыйзамда экс-президентти негизсиз саясий куугунтуктан коргоо менен бирге эле жоопкерчилигин кароонун ортосундагы чек аныкталбай калганын белгиледи.
Ар кандай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн. Эгерде мисалы өзүнүн саясий душмандары келип калса, аны куугунтук калышы мүмкүн да. Бир жагынан коргош керек, экинчи жагынан эгерде чындап эле кылмыш кылган болсо, ал баягы президенттен кеткенден кийин билинип атса, аны жоопсуз калтырса болбойт да. Бирок татаалдаштырып коюш керек. Мурунку президентти өзү каалагандай эле жоопко тарта бербеш керек. Кандайдыр бир кол тийбестик болуш керек, бирок аны алып сала турган механизм болуш керек да. А бул жерде ошол механизм жок болот да. Буларга ошондой бир өзгөчө дагы кошумча бир кепилдиктер берилет да. Анан бул жалпысынан баягы тең укуктуулукту бузат дегенге жатпайт.
Президент өнөктөштүк тобунун Конституциялык палатага жолдогон кайрылуусунда экс-президенттин кол тийбестиги укугун коргоонун механизмдеринин баш мыйзамга шайкештигин аныктоо маселеси каралган. Коомдук ишмер Өмүрбек Абдрахманов экс-президенттин жоопкерчилигин ал мамлекет башчысы болуп турганда кароо керек экенин айтып, бийликтен кеткенден кийин аны жоопко тартуу өч алууга барабар дейт.
Президент жумуштан кеткенден кийин кандайдыр бир гарантиялар болуш керек. Кийин мени камап таштайт деп коркпой. Аны алып салышыңго эле, эгер азыркы президент колдосо, бирок албай эле болгону жакшы. Эгер сындаса, ал ошону иштеп турганда сындаса, анан иштен кеткенден кийин эле баарын асыла бербей биздин ооруубуз бар. Мурдагы президенттердин жоопкерчилигин иштеп атканда караш керек. Мына билесиңер, импичмент деп коет. Иштеп атканда кыйын болсоң жаса, бардык демократиялык мамлекеттерде ошол иштеп атканда, жеп атканда, ичип атканда ошону импичмент кылып туруп айдап ийет. Президент болгон адам президенттик суроо бүткөндөн кийин эч кандай бир саясий иштерге киришүүнүн акысы жок деп туруп. жазып коюшубуз керек.
Анткени менен юрист Токтокунов өзүнүн кайрылуусунда учурдагы президентке импичмент жарыялоо аркылуу кылмыш ишин козгоого мүмкүн экенин, бирок экс-президентти эч ким жоопко тарта албастыгы мыйзамда көрсөтүлгөнүн белгиледи. Конституциялык палата бул кайрылууну өндүрүшкө ала турган болсо, анда ал мыйзамга ылайык 5 айдын ичинде карап чыгып, аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча чечим чыгарышы керек. Коронбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 21-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Чүйдөгү аларча капчыгайында аскадан учуп кеткен альпинист оор акыбалда ооруканага жеткирилди. Сапар Исаковдун премьер-министрликтен кетишине каршы петицияга 4830 адам кол койду. Армениядагы мурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министр болушуна каршы чыккан жарандардын арасынан 200 киши кармалды. Эми эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым окуяларга арналган баяндардын топтому. Адегенде Казакстандан баштасак. Кытайда жапырт куугунтукталып жатат делген этникалык казактардын көйгөйү Астанадагы өкмөттүк саатта көтөрүлдү. Бул маселе боюнча тышкы иштер министринин орун басары атайын Үрүмчүгө жөнөп жатканын билдирди. Казакстанга көчүп келген кытайлык казактар туугандарын Кытай өкмөтү куугунтуктап жатканын былтыртан бери айтып келишет. Кытайда казактарды жикчилдикке айыптап, согушкерлерге катышы бар деп кармагандагы учурлар бар экен. Зайырбек Бактыбаев темага кенен кайрылат.
16-апрелде Казакстандагы өкмөттүк саатта Кытай казактарынын маселесин депутат Бекболот Тилеухан көтөрдү. Ал өкмөттөн Кытайдагы оор жагдайга кабылган мекендештерибиздин маселесин тышкы иштер министрлиги аркылуу эл аралык эрежелерге таянып чечүүгө болбойбу деп сурады. Буга жооп берген тышкы иштер министринин орун басары Муктар Тилеуберди Казакстанга келип, оралман макамын алган казактар Кытайда туруктуу каттоодон чыкпай, Бээжин өкмөтүнүн жеңилдиктерин алып келгени көйгөй жаратып жатканын айтты.
Казактар бизге келип, жеңилдик менен азаматтыкты алатын болду. Одан кейін Қытай елшілігіне барып, паспорттарын тапсыратын. Ал енді қайтып, Үрімші жаққа қайтып барған кезде, олар тұрақты тіркеуден шықпағандан байланысты қамалып отыр тіркеуден. Өйткені олар тұрақты тіркеуден шықпағаннан кейін қосымша әлеуметтік төлемдерді алып отыр екен. Соған себеп қылып, жергілікті үкіметтер соған тыйым салынып жатыр.
Кытайдагы этникалык казактардын жапырт кысымга кабылып, кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2017 жылдын апрель айында чыга баштаган. Кармалгандар көбүнчө тарыхый мекенине көп каттагандар же Казакстанга көчүп кеткен туугандары барлар экени айтылып келет. Ал гана эмес, казак жарандыгын алгандардын да кармалганы кездешет. Аларды Кытай өкмөтү идеологиясы бузулган деп эсептеп, тарбиялоо үчүн саясий лагерлерге жөнөтөрү айтылууда. Ошондой лагерде жатып келген кытайлык казак абалды мындайча сүрөттөдү.
Өзүбүздүн Казакстандагы акпарат куралдарына акпарат бергенден кийин өзүмдүн отбасымдын тагы шешемизди, кандашымды алып кетти. Конус лагерь ушул жердеги астандык улуттарды курутуп алып насатталган сыяк. Бир адам мал сыяктуу устоо, бир малдын да төмөн даражада устоо деген өзүңүз эмне сөз айтып кыйын нерсе.
Кытайдагы казактардын жапырт куугунтукка алынып жатканы тууралуу маселе биринчи жолу жогорку деңгээлде былтыр июнь айында Астанада өткөн дүйнө жүзүндөгү казактардын 5-чи курултайында көтөрүлгөн. Президент Нурсултан Назарбаев да катышкан жыйында бул маселени Германиядан келген делегат Өмүрхан Алтын айтып чыккан болчу.
Кытай өкмөтү өзүнүн негизги заңына кайшы, халыкаралык заңдарга кайшы, халыкаралык адам укуктарына кайшы агайындарыбыздын укуктарын таптап, талай кыйын кыстоо жагдайлар баштарынан кешип жатыр да. Онда агайындарыбыз шырылдап жатыр. Менің айтарым, осындай кері жиында агайындар анжакта қазіргі заманда шырылдап жатқан агайындарды еске алып қойсақ.
Қазақ президенті құрылтайда Қытайдағы қазақтардың оор абалы тууралуу биринчи жолу угуп отурганын айтып, тиешелүү министрликтерге тапшырма берерин билдирген.
Шенжандағы болған неше түрлі келеңсіз жағдайлар бар, терроризм де бар, сепаратизм де бар, бірақ та қазақтарға жасап жатқан қиянат деген менің құлағыма келген жоқ. Бар болатын болса, елшілік арқылы біліп, сыртқы істер министрі арқылы болған біз тиісті көңіл аударатын боламыз.
Бирок Кытайдагы туугандарынан кабарылып жаткан казактардын айтымында бир жыл ичинде алардын абалы оорлосо оорлоду, бирок жакшырган жок. Алар Астана бийлигинен Кытайда калган туугандарына жардам берүүсүн сурап, бир канча жолу маалымат жыйындарын уюштуруп, акцияларды өткөрүүгө аракет кылды.
Өзүбүздүн ата мекен казагыбыз, элибиз, жерибиз деп келдик ошол жерге. Сол үчүн эми калган казактарга көңүл беретин чыгар бул жерде.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн эми Өзбекстан менен улайлы. Бул өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев Сырдарья облусуна сапар учурунда талылуу дагы бир маселени көтөрдү. Чоң жетекчи келет деп күтүнүп, анын көзү көрүп, буту аса турган жерлерди гана тазалаткан жергиликтүү аткаминерлерди катуу сынга алды. Кененирээк кийинки баянда.
Өзбекстанда кайсы көчө шыпырылганлыгы, кайсы дарак ыкылып жатканын жүдө жакшы билемин.
Деген сөзү Шавкат Мирзиёев келет деп сырдарьялыктар канчалык аракет көргөнүн, аны президент билип туюп эле турганын айгинелеп койду. Чукул ишембиликтерге адатта мектеп мугалимдери, акимияттардын катардагы кызматкерлери сыяктуу бюджеттен айлык алып иштегендер чыгарылат. 14 мартта эле Самарканд облусундагы ошондой президентти тосуу камылгасы учурунда 23 жаштагы мугалим кыз өмүрүнөн айрылды. Кесиптештери менен чоң жолдун жээгин шыпырып жатканда аны КАМАЗ уруп кеткен экен. Президент Мирзиёев ошол кайгылуу окуя үчүн өзүн күнөөлүү сезип турганын жашырган жок.
Вот в Самарканде одна учительница умерла. Какой-то хаким, замхаким сказал, что кто-то когда-то приедет. 3 дня до президента было это. Ну, маны
юрагы. Мына Самарканда бир мугалим өлдү. Президенттин келеринен 3 күн мурда болуп тур бул. Бирок ал аял менин айман өлгөн сыяктуу жүрөгүмдө калды. Бардык жетекчилерден дагы бир акыркы ирет эскертем. Эгерде кайсы бир облуста мугалимдерди, дарыгерлерди же студенттерди тазалоо иштерине чыгарсаңар, жаза катуу болот.
Итенасаны билиңер, жаза жүдө катуу болот.
Мирзиёевдин кайра-кайра айтып атам дегени тегин жерден эмес. Жакында эле Сырдарьяда укук коргоочу Исраил Рызаев президент келерде үйүн сары түскө сырдоодон баш тартканы үчүн 3 миллион сум айып тартканын Азаттыкка айтып чыккан. Аны көрсө, Ички иштер министрлигинин жергиликтүү жетекчилиги менен акимчиликтен мажбурлашкан экен. Район борборунан 200 кадам ичкерде эмне болуп жатканын билем. Бул көз боемочулукту токтотобуз, деди Мирзиёев. Ал жолугушууга келген элден жалындуу сөздүн ордуна жарга такаган суроо берүүнү өтүндү.
Мен билемин, кимдир силерди тайынлаган болушу мүмкүн. Тайынламаңдар эч ким. Кандай оор савал болсо эм, савалды эшикке келгенмин.
Мен билем, кимдир бирөө силерди да даярдаган болушу мүмкүн. Даярданбагыла. Кандай оор суроо болбосун бергиле. Суроону укканы, жагдайды оңдогону келгем. Мактоо укканы келген эмесмин. Биз мактай берип, көкүлөтө берип 20 жыл артта калып кеттик. Мактанып, сымыктанчу нерсе жок эле.
Нам еще хвалиться нечем, нам еще гордиться нечем.
Ассаламу алейкум, Шавкат Мураманович.
Ассаламу алейкум.
Мен
деген менен болобу? Мактоо сөздөр тыйылган жок.
Сизди алып бараткан иштериңизди камроону гапырыш үчүн менге 1 саатым камлык кылады.
Сиз жүргүзүп жаткан иштерди айтыш үчүн мага 1 саатта аздык кылат. Бир маанилүү маселени айтат элем. Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу коңшу өлкөлөр менен аябай чоң иштерди жасап жатасыз. Бизде ал жактарда жашаган туугандар көп. Алардын атынан сизге милдеткерлигибизди билдирем. Сиз үчүн дуа кылабыз. Сиз жасап жаткан иштерди Өзбекстан 24 каналынан көрмөйүн, эч бир жакка чыкпайм, уктабайм.
Өзбекстан 24 каналын көрмөстөн эч качан бир жака кетпейм, уктабайм, алды сизди көрүп алам.
Деди видео байланыш аркылуу башка бир райондон сүйлөгөн аксакал. Жетекчи келет деп жолдорго суу септирип, жээктеги үйлөрдү актап сырдатуу, сөздүн гүлүн сүйлөп, өлкө тынбай өнүгүп жатканын саймедиреген адамдарды тандап жыйынга алып келүү жеке эле Өзбекстандагы көрүнүш эмес. Ошентсе да ушул тапта борбор азиялык жетекчилердин арасынан Мирзиёев гана аткаминерлердин жасакерлигин байма-бай айтып келатканы белгилүү. Ал Өзбекстандын бийлик тизгинин колго алгандан бери өлкөдөгү дагы бир талылуу маселе пахта терим жөнгө салынууда. Тагыраагы 2017 жылдын сентябрында премьер-министр Абдулла Арипов мугалимдерди жана студенттерди пахта талааларына чыгарууга тыюу салган. Ага чейин мына ушул эле адамдар жумалап сабагын токтотуп коюп, пахта териш үчүн талааларда жүрүшчү. Али Токтокунов, Азаттык. Эми Түркмөнстанга өтөлү. Бул өлкөдө май айында эл аралык порт ачылганы турат. Ал Түркмөн башы деп аталат. Бурбуразиялык бул өлкөдөгү инфраструктуралык жаңы объект тууралуу Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Түркмөн башы шаарында 2 майда эл аралык порттун ачылышы күтүлүүдө. Жаңы деңиз порту 2013 жылы мартта курула баштаган. Аны түрк ишкери Ахмет Чалка таандык ГАП Иншаат компаниясы 2 миллиард долларга курган. Мурунку Красноводск шаарында Азиянын каалгасы деп аталган деңиз порту совет доорунда иштеген. 1991 жылга чейин ага Дагестан, Махачкала, Астрахан, Бакудан жүргүнчү кемелер каттап, жүк ташуучу кемелер өткөн. Азыркы кезде бул портко Баку менен Астрахандан 2-3 күндө бир жолу жүргүнчү кеме каттайт. 13 апрелде өкмөттүк жыйында президент Курбангулу Бердимухамедов Түркмөнстан региондогу жана континенттеги транспорттук маршруттардын маанилүү кесилишинде орун алгандыгын, бул мүмкүнчүлүктү толук колдонуу керектигин айткан. Анткени менен Түркмөн башы портунан бир гана Волга суусу аркылуу Кара деңизге чыгууга мүмкүн. Айрым серепчилер мындай узакка созулган жолдон киреше табуу мүмкүндүгүнөн күмөн санашат. Ошондой эле Түркмөнстандагы экономикалык каатчылыкка карабай ишке ашырылып жаткан айрым долбоорлор шаан сөөкөт менен коштолуп, мамлекеттик казнага бир топ чыгым алып келип жатканын билдиришет. Азыркы кезде Австрияда жашаган Түркмөнстандын оппозициялык партиясынын башчысы Нурмухаммед Ханамов Түркмөн башынын эл көзүнө жасаган айрым иштери өлкөнүн казнасына чоң чыгашаларды алып келгенин билдирет.
Все эти объекты были некоторые из них в 2010 году.
Бул долбоорлор 2010 жылдары Түркмөн газы жакшы баада сатылып турганда башталган. Кийин газга баа 2 эсе түшүп кетти. Кыйынчылыктар ошондо башталды. Порт өзү Орусия менен Азербайжанга жүк ташуу үчүн ыңгайлуу жолдорду ачат. Долбоор өлкө үчүн маанилүү. Бирок Түркмөн өкмөтү экономикалык каатчылык башталганда пландарын кайрадан карап чыгып, чыгашаларды кыскартышы керек эле. Мисалы, миллиондогон акчаны салып, Аваза сыяктуу курорттук зоналарды курушту. Азия оюндарын шумдук шаан шөкөт менен өткөрүштү. Ашкабадтын өзүндө бир министрликтин үстүнө бир министрликтин мекемесин куруп жатышат. Бул президенттин амбициялары менен жасалып жаткан иштер. Обу жок, баардыгы башкалардын көзүнө көрүнүш үчүн жасалган.
Не начинать новые нерентабельные объекты, которые болезнь Туркменистана.
Учурда Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Аваза курортунда отелдер чет өлкөлүк ишкерлерге сатылып жатканы маалымдалууда. Түркмөн казнасындагы каачылыктан улам апрелдин башында мамлекеттик алтын асыр байланыш мекемеси менен Түркмөн Хава Йоллары компаниясы жабык акционердик коомго өткөрүлгөнү жарыяланган. Ал эми Москвадагы экономист Елена Кузьмина түркмөн экономикасынын абалын өлкөдөгү башкаруудагы катачылыктар менен түшүндүрөт.
Түркмөнстандагы бир топ ири долбоорлор убагында Кытай менен Түркиянын ишкерлери менен башталган. Деңиз портун, газ түтүктөрүн жана жолдорду курууда чет өлкөлүк инвестициялар бар. Ал эми түркмөн экономикасы негизинен газга, андан кийин органикалык химия өндүрүшү менен текстиль экспортуна байланган. Өлкө азык түлүктү өзү чыгарбайт, дээрлик баарын сатып алат. Калктын кирешелери аз. Каачылыктан улам өкмөттөн мурунтан берилчү жеңилдиктер да кыскартылган. Экономикада баланс жок болгондуктан оор кырдаал пайда болууда. Муну алдын алууга өкмөт киреше булактарын көбөйтүшү керек эле.
Эл аралык валюта фондунун миссиясы марттагы сапарында түркмөн бийлигине административдик процедураларды жөнөкөйлөштүрүүнү, мамлекеттик мекемелерди жекеменчикке чыгарууну тездетүүнү жана чет өлкөлүк инвесторлорду тартууну сунуштаган. Ошондой эле эл аралык каржы уюму мамлекеттик инвестицияларды рационалдуу колдонууга жана аз камсыз болгон калктын катмарын колдоого чакырган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угарманым, акыркы баяныбыз Тажикстан менен Өзбекстандын мамилесине арналат. Бул эки өлкөнүн лидерлеринин араны жакындатуу далалаты жүзөгө ашууда. 18 апрелде такталган чек ара тилкелерин парламент бекитти. Майдан тарта болсо, минадан арылтуу иштери башталганы турат. Кубат Касымбеков кенен токтолот.
Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы коңшу Өзбекстан менен талаштуу чек ара тилкелерин тактаган келишимди ратификациялады. Мындай мунасага 9-10 мартта Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге келгенде жетишкен. Тажик тышкы иштер министринин орун басары Низамиддин Зохиди мажилиси Намояндагондо ал документтин барк баасына токтолду.
Биз келишимге кол коюп 192 чакырым талаштуу жерди чечтик. Дагы бир тилке калып атат. Ал тууралуу тараптар өзүнчө келишим даярдашкан. Аны да буйруса.
Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуун саны Али Токтокунов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 21 апрелде кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.